Hurmatjon, Hurmatjon. Oching mikrofoningizni, oching.
Ochdim mana. Marhamat.
Assalomu alaykum, aziz ozodlik ixlosmandlari. Aziz xalqimiz buyuk ozodlikda buyuk kunlariga yetib kelgan O'zbekiston xalqi. Bugun saylov arafasida mana prezident sayloviga sanoqli qolgan kunlarda Mirza Ulug'bek Abdusalomov ertadan kechgacha radioda saylovga keling deb tinmay sayrayotgan bir paytda O'zbekiston bo'ylab ajoyib adolatli xushxabarni tarqatayotganimdan, shu xushxabardan birinchi bo'lib Navoiydagi turmani boshlig'i meni topib, mana Samandar Qo'qonov bilan gaplashing deganidan boshim osmonga yetdi, aziz xalqim. Aziz O'zbekiston, O'zbekistonni tinchligi uchun, ozodligi uchun, adolat barqaror bo'lishi uchun jon olib va oqibatda chorak asr nohaq turmada yotgan Samandar Qo'qonov ozod bo'ldi. Ozod bo'ldi. Men uni ovozini o'zim eshitdim. Hozir turmadan eng so'nggi hujjatlarini olayapti. Turmani jamiki ma'murlar egilib uzr so'rayapti. Lekin bu adolat qanday tug'ildi? Kechagina bundan bir hafta 10 kun muqaddam axir amnistiya haqida bo'lajak prezidentimiz, muvaqqat prezident aytaylik, amnistiya e'lon qilgandan keyin turma ma'muriyati, bu turma ma'muriyati degani kim? Bizni prokuraturamizni vakillari, bizni MVDni vakillari o'zini qonli izlarini berkitish uchun 25 yildan buyon turmada nohaq yotgan Samandar Qo'qonovga yana 3 yil 5 kun, e'tibor qiling, 3 yil 5 kun qo'shib berganligi haqida rasmiy xabar tarqatdi. Nega 3 yil 5 kun? Buni bizni huquqshunoslarimiz ali qildiki, talqin qildi, tushuntirdiki, 3 yil bo'lsa ham u amnistiyaga tushib qolishi mumkin ekan. Shuning uchun 3 yildan yuqori qilish uchun qarang, prokuratura, ey insonlar, axir siz jasurlikni qurdingiz, biz indamadik. Navoiyda jahannamni yangilarini qurdingiz, indamadik. Siz prokuraturada amnistiya bilan shug'ullanayotganlar bir marta jasurlikka kirib chiqishingiz kerak. Bilib qo'ying, bir marta juda ko'pchiligingiz, asosiy qismingiz jasurlik nimaligini bir ko'rib kelishingiz kerak. Tomosha qilib emas, ekskursiya qilib emas. Ana o'sha yerda siz ko'z yoshlaringizni to'kib bola chaqalaringizni kutishingiz kerak. Xullas aytmoqchimanki, men yana bitta haqiqatni aytaman. O'zim qulog'im bilan Samandar Qo'qonov bilan gaplashdim. Uni farzandlari borib turmadan qabul qilib olayotgan bir paytda gaplashdim. Yana bir necha soatdan keyin Samandar Qo'qonov yo'lda Toshkentga qarab keladi. Endi aytaylik, mayli bugun ertalab, ertaga ertalab uyda bo'lar, indinga bo'lar, lekin Samandar Qo'qonov ozodlikka chiqdi. Qanday yuz berdi bu? Men to'la ishonch bilan bitta sirli haqiqatni aytish istayman. Bu mutlaqo bizni yangi bo'lajak prezidentimiz, o'zbek xalqini haqiqiy qahramoni Mirziyoyevni nomi bilan bog'liq. Men vakolat olganim yo'q, vakil qilinganim yo'q, lekin men shuni mutlaqo aminman. Yana bitta sirni aytay, 10 kunlar muqaddam Mirziyoyev bir guruh ziyolilar bilan uchrashdi. Men uni qanday tarzda kechganligini aytishga ham vakil qilinganim yo'q. Abdulla Oripovni munosabati bilan hukumat bergan oshda bir guruh ziyolilarni ko'rib qolib, Abdurahmonovich burilib kelib ziyolilar bilan ko'rishdi. Ziyolilardan nima bizga topshiriq bor deb so'radi. Shunda bir guruh ziyolilar bor, olimlar bor, uni nomini Anilov o'sha yerda ko'rindi meni ko'zimga.
Sharof aka.
Manqulov bir necha marta aytdi, labbay.
Sharof aka, bu mana hozir
ham borligimdan
o'nlab huquq faollari va jurnalistlar hamon qamoqxonada yotibdi. Ularga ham navbat kelarmikan deyapmiz-da.
Hurmatjon, to'xtab turing, shoshilmang. Ozodlikda alohida xizmatini men alohida ta'kidlamoqchiman. Shu 3 yil 5 kun qo'shib berilgan paytda ozodlik qanaqa bong urganligini qolaversa shu to'lqin ichida men ham o'shanda qattiq istirob chekkanligimda aytganman. Lekin shunda bir e'tibor qiling, iloj bo'lsa bugun o'sha yozuvlarni qaytarib bering. Eshitgan odamlar, men 100% aytganman. Bu haqiqatda afsuski Mirzayev xabari yo'q. Haligi 3 yil 5 oy qo'shib berganligini aytganman. Saylovdan keyin, eng katta saylovdan keyin Samandar Qo'qonov uyida bo'lishiga men aminman deb aytganman. Endi men avliyo emasman. Men Shavkat Miromonovichni chuqur insonligini, adolatparvarligini, ziyoli inson ekanligini bilganim uchun ko'nglim sezgan, yuragim sezgan. Buni hatto 10 kun muqaddam ziyolilar o'sha Shavkat Miromonovichga murojaat etgan ziyolilar orasida men ham borligimdan faxrlanaman. Mana shu to'lqin asosida bugun Samandar Qo'qonov ozod etildi. Men bu ozodlikda 100% Mirziyoyevni aytaylik to'g'ridan to'g'ri adolatli qarori borligidan men butun saylovchilar nomidan, butun ziyolilar nomidan, butun o'zbek xalqi nomidan adolatni kutib yotgan insonlarning qatorida Shavkat Miromonovichga ming bor rahmat aytishni iltimos qilaman. Endi yana shuni bilan bir nimani aytay. Samandar Qo'qonovni qamoqqa olish hodisasidan men juda yaqindan xabardor edim. Nima O'zbekiston 90 adashmasam 91 yil 91 yil nima Shavkat nima Samandar Qo'qonov nima sessiya u deputat edi, Oliy Sovet deputat edi. Sessiya o'tayotgan zalda nimani prezident oldiga kelib, deputatlar oldida bir qancha aytaylik rahbarlar oldida Islom Karimovni yuziga uni kimligi, uni qonxo'rligi, uni xalqqa qilayotgan zulmi haqida yuziga gapirganda uni yuzlari qorayib ketgan, uni lablari titrab ketgan, judayam chuqur tasvirlagan uni kitobini o'qingsiz. Uni prezident ichini oqlamagan jurnalist deb o'z hayotidan yozgan asarini o'qing. Judayam chuqur, mandan hozirgidan ko'ra judayam ishonarli qilib aytgan. Mana bugun umrini biz prezidentimiz uchun men juda istardim xalqimiz saylov qutisi oldida yana bir bor bu ozodlikka, bu adolatga bizni kim boshlab kelayotganligini chuqur anglab yetishini istardim. Endi siz savolingizga kelsak, siz aytayapsiz, yana ko'p mavzular yotibdi, juda ko'p gunohlar yotibdi. Siz hammasini bir kun ozod bo'lishini hozir talab qo'yish qiyindir. Lekin shularni ichida mana ozodlikka rahmat, Hurmatjon sizga rahmat, Usmonga rahmat, nimaga rahmat, bizni do'stlarimiz Abdulla Iskandarga rahmat, keyin nima edi Sadriddin Ashurovga rahmat. Mani yana aytaylik Zamiraxonga rahmat aytaman. Eslaganlarimdan hozir tilimni uchida men aytmoqchiman, Samandar Qo'qonovga 3 yil 5 kun qo'shib berilganda ozodlik eng ko'p dunyoga jar solgandi. Men yana bir xushxabarni aytaman. Ozodlikda Shavkat Mirziyoyev xabardor ekan. Bu dunyoga bir faxr iftixor bilan aytkim keladi. Mana shunday prezidentni bergan biz Allohga rahmat. Davlatga yangi ishchan, adolatli, dadil, mustahkam dunyo eshiklarini O'zbekistonga keng ochayotgan insonga chuqur minnatdorchilik bildirishdi ziyolilar nomidan. Bugun men aytish baxtiga muyassar bo'lganim uchun yana bir bor Allohga shukr qilaman. Men o'ylayman, siz aytayotgan minglab mullalar deyapsiz, yuzlab yana aytaylik nohaq yotganlar deyapsiz. Men shu munosabat bilan aytmoqchiman, qo'qonibdi kechagina 3 yil yana qo'shib berilib salkam 29 yillik turmaga mahkum etgan prokuraturadagi ko'zi ko'rlar eshitib qo'ysin, prokurorlar eshitib qo'ysin, prokurorimiz eshitib qo'ysin, prokurorni tozalash kerak. Eski tuzum bilan, eski qonunlar bilan qurollangan odamlarni qaytadan jonini olayotgan mazlumlarni nohaq zulmatga tashlayotganlar ko'zini ochsin, dunyoga, O'zbekistonga ulug' inson keldi, ulug' haqiqat kelyapti, ajoyib haqiqiy mustaqillik, haqiqiy ozodlik kelyapti. Endi ko'zingizni oching, jasurlaringiz bilan siz endi qo'rqitolmaysiz, siz endi turmalaringiz bilan qo'rqitolmaysiz, endi u turmalar ko'rish sizga ham nasib. Endi ko'zingizni oching, endi dunyoga qarang. 30 yillab bir so'z uchun 30 yillab turmaga mahkum etayotganingizni Alloh javobini beradi. Endi ko'zingizni oching, bir shuncha zulm qilgan odam o'zi bir narsani ketar, butun O'zbekiston oltinlarini hammasini tashigan, axir butun oilasi bilan O'zbekistonni so'rib, ezib, yeb, ichib tamom qilayotgan millionlab odamlarni ishsiz qoldirgan odam axir bugun qo'liga bironta narsa olib ketolmadi-ku. Iskandarga o'xshab, shoh Iskandarga o'xshab qo'li ochiq ketdi. Qo'lingiz ochiq ketadi, o'rtoq prokuror. Qo'lingiz ochiq ketadi, MVD. Qo'lingiz ochiq ketadi, janob sudyalar. Ko'zingizni oching. Nohaqlik uzoq cho'zilmaydi. Endi haqiqiy xalqparvar davlat rahbari kelyapti. Saylovda siz adashmaysiz. Saylovda siz mana shunday adolatli odamni O'zbekistonda mustaqil prezidenti bo'lishi uchun yuragingizni dadil biz Allohdan shunday odamni bizga berganidan Allohga ming qayta shukr qilishimiz kerak. Men butun O'zbekiston fuqarolarini 25 yildan beri nohaq turmada yotgan Samandar Qo'qonovni bugun o'zim gaplashdim. Turmani rahbarlari telefon qildi. Bular nima istaydi? Bular tezroq Mirziyoyevga mana shu xabarni yetkazishni istaydi. Ziyolilarimiz katta kuchga aylandi. Bizga mana shu huquqni, mana shu tilni, mana shu zabonni ziyolilarga bergan inson sifatida tashakkur aytishimiz kerak. Biz ziyolilar, Shavkat Miromonovich, biz ziyolilar sizni qanotingizda bo'lamiz. Adolatli ishingizni oldingiz safida bo'lamiz. Sizga ming rahmat o'zbek ziyolilari nomidan.
Rahmat katta. Rahmat katta, Sharof aka, rahmat.
Salomat bo'ling.